Vestur kjördæmis Ásmundur Einar Daðason veitir andsvar öðru sinni.
Virðulegi forseti. Þetta valdaafsal sem að mönnum er svo tíðrætt um og búið að vera í þessar umræðu sem sé rauði þráðurinn í þessu frumvarpi og í rauninni það sem að mest hefur verið gagnrýnt. Nú virðist svo vera að frumvarpið hafi einkum og sérlega verið lagt fram vegna þess. Þetta er stóra hryggjastykki og ef maður skoðar þróunina eða rétt að sagt hverju hæstvirtur forsætisráðherra hefur verið að reyna að ná fram varðandi stjórnarráðsbreytingar, varðandi tilflutning á málaflokkum og öðru slíku, þá hefur það einfaldlega ekki gengið hér gegnum þingi. Löggjafaldi hér, Alþingi hefur sýnt mjög sjálfstæða skoðun hvað þetta snertir, en hæstvirtur forsætisráðherra bregst við með þessum hætti og erum við ekki á verulega hættulegum tímapunkti þegar að hæstvirtur forsætisráðherra þegar hæstvirtur forsætisráðherra nær ekki málum í gegnum Alþingi Íslendinga, þá er gripið til þess máls einfaldlega að taka völdin frá Alþingi yfir til framkvæmdavaldsins. Og er þetta ekki verulega hættulegur, vil ég segja, ekki þróun heldur hugsunarháttur. Hættulegur hugsunarháttur hjá forystu mönnum ríkisstjórnarinnar að telja það sjálfsagðan hlut að koma fram með frumvarp hér á Alþingi árið 2011 sem felur það í sér að færa vald frá Alþingi einungis vegna þess að þeir hafa ekki komið málum í gegn um Alþingi vegna þess að það hefur verið meiri hluta andstaða við það og hvaða hugsun býr þarna að baki og eru þetta ekki mjög hættulegur hugsunaháttur.
Háttvirtur 12. þingmaður Suðvestur